desítka Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport. Je tu opět pondělí, tentokrát 8. dubna a je tu další pořad desítka Pavla Horváta. Hlavní aktér u mikrofonu, Pavle, dobrý den.
I am here, dobrý den.
Je tady dnes také posila a náhradník za Lukáše Michalíka, Jan Suchan. Jen tak vítej, hezké dopoledne.
Tak snad se mi to hostování povede, nebudu vám to kazit. Dobrý den.
Tak jdeme na to, pánové, máme za sebou další prvoligový víkend, ale na úvod obligátně blahopřání Pavlovi, trenérovi třetiligových domažlic za vítězství nad Slaví na hřišti Karlových Varů 2-0.
Tak není to obligátně, jste minule nebyl, to jsme prohráli, takže možná to bylo i tím, že ty jsi tady nebyl, takže už den předtím se nám to nepovedlo, ale děkuju moc, samozřejmě důležitý bodový zisk, sice na umělce, kterou já úplně jako prostě pro už tenhle ten druh jako skoro profi fotbalu nemám moc rád, ale patří to k tomu, zvládli jsme to, tak zaplek pán Bůh, máme tam sice nějaký zraněný a velký bolístka, ale my se z toho oklepeme.
No a na umělce v tom horku to se zajídá.
No je to hrozný, já jsem teda samozřejmě stál jako vedle tý ne umělky, ale vedle toho hřiště a není to příjemný, já jsem to říkal, bavil jsem se i s trenérem a s klukama tam z Varů, že pro mě pro rekreační fotbal, takový ten jako 45 a vejš, tak je to dobrý a pro malé děti je umělka skvělá, samozřejmě chápu finanční náklady na to hřiště, ale prostě ta umělka pro záda, pro kolena, je to hrozný a vůbec to klukům nezávidím.
Říká Pavel Horvát, trenér Domažlic, aktuálně druhého týmu jedné ze skupiny třetí nejvyšší české fotbalové soutěže. My se pochopitelně v našem pořadu věnujeme především nejvyšší soutěži. Pokud máte nějaký postřeh z víkendu, nějakou otázku na Pavla, tak nám zavolejte na číslo 221 552 222.
Desítka Pavla Horváta.
Mini rubriky na začátek, Pavle, tak zápas týdne, podle tvého názoru.
Zápas týdne, tak já si troufnu říct, že pro mě to mohlo být Jablonec Baník, protože Jablonec brzo prohrával, byla tam i třetí branka, která by asi úplně pohřbila ambice v tom zápase Jablonce, ale naštěstí pro Jablonec padla z offsideu, Jablonec snížil těsně před poločasem, Baník přidal třetí gól, Jablonec snížil a bylo to dokonce drama, takže tenhle ten zápas mě bavil, byť byl na, podle mě, ještě furt hruzostrašném terénu.
No v srpnu roku 94 ty si docílil v tomhle klání při stejném výsledku docela velkého milníku.
Milník to byl veliký, byl to můj první ligový gól samozřejmě proti Baníku, snižoval jsem na 2-3 tenkrát, taky jsme prohrávali, myslím si 3-0 v půli dokonce, byl to vlastně úplně první zápas Jablonce v lize, ten vstup byl hrůzostrašný, nakonec to dopadlo docela dobře, ale pro mě samozřejmě osobně to byl velký úspěch, no.
Téma vlastních gólů. Co dělá tak asi v kabině aktuálně poslední dny Teky Jašky, který po druhé za sebou soutěžní utkání vlastně v nepřízeň svého týmu skóroval?
No, tak není to vůbec jednoduchý. Já samozřejmě vždycky je to taková jako smůla, ale myslím si, že vždycky ten hráč může udělat něco malinko jinak. Vys třeba Kairinen na Spartě, určitě se k tomu ještě dostanem. Malinko zaspíš, malinko propadneš v nějakým postavení a pak už to prostě nedoženeš a ten půl toho, že někam tu nohu dáš, prostě tam vždycky je a samozřejmě říká se o tom, že to je smůla, ale většinou to prostě nějaká minimální chyba toho hráče je.
A teď jako trenér by si s tím hráčem nějak se snažil mluvit, nebo spíš jako myslíš, že kdyby si s ním debatoval, tak by ho to mohl dostat ještě pod nějakou větší jako deku, aha, ono se něco děje, když se mnou chce trenér o tom mluvit?
No, tak to si nemyslím, já si myslím, že ty kluci ten pokec s tím trenérem vnímají jako v dobrým většinou. Samozřejmě nevím, jak Radek Látal samozřejmě s ním bude mluvit, ale myslím si, že zrovna Teky Jašky je hráč, který má tu pozici svoji takovou jakoby jistou a že by nemusel z toho mít úplně obavy, ale prostě samozřejmě ten hráč v hlavě to má, protože dva góly ze dvou zápasů si dát vlastní není úplně příjemný.
Dal si stejně kdy vlastního?
Hele, já myslím, že možná jednou si pamatuju, že při nějaký střele jsem do toho šáhnul a tečoval jsem to, ale jako, že bych takhle jako to doklep, to úplně ne, no. Ten pocit musí být hrozný.
Tak ono si asi málo kdy bránil u vlastní brankový čáry.
No tak dal, to je pravda, tohle ta teč byla určitě někde na 20 metrech, ale v hokeji jsem si dal vlastňáka, tam jako vlastňáky nejsou, ale jako měl jsem ten poslední dotek jako do té vlastní brány, je to hrozný pocit prostě, když to vidíš ten zmar, že vlastně už to nemůžeš zachránit a ty ostatní mají radost a ty vlastně si ten gol dal, tak je to nepříjemný. No.
Jablonec po 18 letech v lize doma prohrál s Baníkem Ostrava pro Pavla Hapala pozbuzení po výhře 3-2. Co tým týdne?
Tým týdne, no tak tým týdne si myslím, že cože, někdo volá?
Nemluv do mikrofonu.
Jo, pardon. Tak tým týdne, no tak já si myslím, že určitě Liberec. Liberec po druhý za sebou porazil konkurenta, nebo takovýho jako takový mužstvo, který je na dostřel u nich v tabulce, vyhráli v Plzni, teď vyhráli doma celkem jasně se Slováckem, dali 4 góly, mají novýho majitele, je tam asi velká euforie, nemyslím si, že tenhle výsledek úplně jde za majitelem nebo za novým nějakým sportovním vedením, ale určitě tam euforie kolem toho týmu bude a samozřejmě výsledek se Slováckem 4-1 mluví jasně a za mě je to tým týdne. No.
A myslíš, že se to může nějak projevit, že se chtějí vlastně předvést, protože se mluví o tom, jak Ondřej Kanianový vlastník chce nalít miliony, lidově řečeno, do toho týmu, že se bude posilovat a teď třeba někteří asi mají, řekněme, pozici jistou, ale někteří si můžou říct, no tak jako abych u toho ještě byl?
No, rozumím ti, myslím si, že tímhletím krokem, který Liberec teďka udělal, tak se z Liberce stává jako velmi dobrá adresa, ještě lepší, než byla doteď a vždycky je dobrý vědět, že vlastně ten majitel má kam šáhnout a samozřejmě ty hráči, který tam už teď jsou, tak si budou chtít udržet svoji pozici, což prostě Liberec bude prestižní adresa, bude chtít tam každý ten hráč bejt a ty hráči, který jako budou v hledáčku Liberce, tak určitě budou muset dokázat, že jsou lepší než ty současní hráči. Samozřejmě ty možnosti asi nejsou neomezený, ale tím, že novej majitel to vyhlásil, tak jednoznačně nějaký posily přijdou asi pravděpodobně i do realizačního týmu, takže to mužstvo se bude budovat. Uvidíme, jak to bude vypadat, jsem sám zvědavej.
Náš kolega Lukáš Michalík aktuálně na dovolené, tak nás žádal, ať se tě zeptáme, jestli je pro tebe teď po tomhle víkendu Liberec největším kandidátem na titul v příští sezóně.
Hele, já jsem na to zvědavý, je to těžký, samozřejmě tím vyhlášením si na sebe trošku ušili bič, teď už samozřejmě všichni soupeři si na ně budou dávat ještě větší pozor, trošku, ne, že já mám obavy, ale jsem zvědavý na to, jak se vyřeší ten trenérský post, protože se o tom hodně spekuluje, Luboš Kozel si myslím, že předvádí velmi dobrý výkony a to mužstvo pod ním jakoby šlape, říkám, teďka mají dobrou sérii a ty hráči si myslím, že vědí, co mají hrát, funguje to tam, takže i tahle změna bude prostě citlivá, jsem zvědavý, jak Liberec tohleto ustojí, není jednoduchý udělat mužstvo během letní pauzy. Jako.
K tomu Liberec k těm spekulacím o pozici trenéra Kozla před několika minutami vydal stanovisko a vyjádření, které vlastně se snaží dementovat ty zprávy v médiích o tom, že by ta pozice trenéra Kozla měla být nějak ohrožená a píšou tam ale trošku neříkající vyjádření. Trenér Kozel má maximální podporu a důvěru klubu a platnou smlouvu do konce této sezony a dál to vlastně nerozvádějí, takže...
Takže podporujou spekulace.
No,
tak ono už jsme zažili kolikrát ty desetileté a doživotní smlouvy a ono stejně potom...
Jasně. Ne, ale i pro to mužstvo, jako jo, je to takový, my jsme vlastně tohle zažili v Plzni s Michalem Bílkem, že vlastně se na to všichni se na to ptají a pokud by teďka přišlo to, že prodloužili jsme smlouvu s Lubošem Kozlem na další sezónu, tak je klid, jo, ale teďka vlastně tohleto, tím, že oni jako vyhráli, fakt jako těžký zápasy, nic se neděje, tak to nahrává tomu, že prostě ten trenérský post se tam prostě řeší. No.
Ale ono tomu vlastně z druhé strany možná ani nepomůže, když řekneš, končí po sezóně, vemte si třeba Bayern, kde se ví už nějakou dobu, že Tuchel skončí a teď se trápí a teď se zase objevují spekulace, mají před sebou Arsenal v lize mistrů a vlastně teď už možná zase ho odvolají, tak ono to nepřispívá úplně k něčemu, takhle vědět to dopředu.
No, na druhou stranu ví se i o konci Jürgena Kloppa, Liverpool relativně šlape, když včera ztratil.
Jo, tak je to hodně specifická jako situace, vlastně v každém tom klubu to může být jinak, samozřejmě když se daří, nedaří, novej majitel, stávající majitel, těch pozic je prostě jako, nebo těch situací je velká spousta a samozřejmě ten neklid do té šatny se může dostat různýma způsobama, takže je to citlivý. No.
No a když víš, že končíš, tak změní se nějak tvůj přístup?
No nemění, ale to okolí to podle mě jako vnímá
no já myslím trošku... ty konkrétně, víš, jako jestli do toho dáváš míň najednou,
ne,
nebo...
to vůbec, to si myslím, že naopak máš takovou vlastně jistotu. Je to vlastně jistota, ty víš, že skončíš a vlastně jako děláš ty věci tak, jako bych řekl, lehčejc, jo? Že ten tlak najednou si myslím, že není takovej, ale ty hráči, možná by bylo dobrý se zeptat nějakého hráče, jak to vnímají, protože já jsem tohleto úplně jako v kariéře nezažil, jsem věděl, že vlastně trenér končí a nemohl jsem s tím nějak jako naložit, nebo nevím, jak ty hráči.
Já mám dojem, že tehdy, a to si nejsem jistý, jestli jsi v tu dobu byl v té spartianské kabině, že Michal Bílek řekl, že skončí, a oni ho pak hned vlastně odvolali v zápětí.
To jsem tam byl, vlastně já jsem končil vlastně měsíc po Michalovi, takže to si pamatuju dobře, ale to bylo vlastně potom, co jsme ztratili ten náskok s Baníkem a s Brnem v té sezóně, kdy se vyhrál pohár a vlastně hrál už se jenom finále pohárů a poslední kolo v Liberci, takže to dojel vlastně Pepa Chovanec, ale to byla, troufnu si říct, malinko jako kratší doba než obvykle. No.
O ztrátě náskoku v boji o titul se pochopitelně dneska budeme hlavně bavit, ale ještě krátce jenom doplním to, že přišel také nový generální ředitel Jan Nezmar a podle vyjádření předsedy komise nebo etické komise FAČR Jana Eisenreicha pro Sport.cz se ve středu budou zabývat opětovně tedy případem Jan Nezmar a jeho nějaká případná účast v té kauze kolem Romana Berbera.
Jízda na oranžovou.
Přesně tak, to byl rozhovor, který on dal Seznam Zprávám, to vyjádření pochopitelně vzbudilo mnohé spekulace, ale opět klubové prohlášení Liberce v týdnu, kde Nezmar vlastně říká, že se musí předeslat, že odešel z fotbalu a z FAČRu předtím, než se ta kauza vůbec rozjela, bylo to v létě 2020. Nicméně ve středu se bude vlastně řešit ten případ, jaký možná měl podíl on třeba na jakém zapojení svém do té kauzy. Ale to je pochopitelně věc k zelenému stolu. My jdeme dál v našem pořadu Desítka Pavla Horváta, ještě nám zbývá vyhlásit hráče týdne.
Tak hráč týdne, já možná překvapivě řeknu jedno jméno a je to Kairinen, protože si myslím, že včera v té těžké situaci, v jaký byla Sparta, tak pro mě zahrál skvěle, byl to jeden z mála hráčů Sparty, který si podle mě drží jako výkonnost, je to takovej jako, řekl bych, jako nevýrazný hráč, ale samozřejmě není to střelec, není to jako takový bijec, že by jako vyhrával souboje a dělal u toho ty gesta, ale je to taková klidná síla, na kterou je opravdu spoleh, plní si přesně ty věci, co má, a myslím si, že Sparta s ním a bez něj je prostě rozdíl a včera mě to o tom znovu přesvědčil.
A není to zvláštního vyhlásit hráčem kola, když si dal vlastní gól, střelec byl, ale do špatné sítě. Sparta ztratila, přišla o první místo a máme tady třeba Toma Slončíka, který za Zlín 2+1 a důležité vítězství nad Olomoucí.
Je to tak, samozřejmě já trošku víc stíhnu tady k té pozici, si mi rozumíš, toho Kairinena, protože jsem jí taky jako hrál, ale samozřejmě Slončík,
to je jasný, jo,
ale on je jako blondiák, takže on je víc vidět a já, jo, teď třeba řeknu téma, pro mě Lukáš Kalvách, taky je to prostě hráč, s kterým výkon Plzně je prostě rozdílnej a bez něj rozdílnej, takže tady ty hráče, troufnu si říct, jako trošku na ně veřejnost upozornit, protože jsou takový hráči, kterým se úplně jako moc netleská, ale jsou hodně důležitý.
Samozřejmě. Já bych jako neřekl ani popel, kdyby Sparta vyhrála 3-0, Kairinen třeba neměl gól, neměl ani asistenci a udělal strašně moc té práce, byl důležitý třeba dopředu i dozadu, ale on teď je to samozřejmě vidět nejvíc vedle Presiara, který dostal červenou.
Jo, tak ta pozice jeho byla těžká, já bych jenom řekl, chtěl říct, že jsi tady na hostování, že jsi celkem jako
drzej.
Dělám si srandu. Samozřejmě ty hráči, který jsou vidět, jsou goloví, to je jasný. Já jsem chtěl trošku nabídnout jako svůj pohled, protože tyhle ty hráči mě samozřejmě baví a sledují. No, takže.
Je to ale pořád desítka Pavla Horváta i takové neotřelé názory. My chceme slyšet, tak chceme slyšet i třeba, co si myslíte vy, 221-552-222. No a pochopitelně my jdeme na to, co se řeší po víkendu nejvíc.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Po 27 kolech v čele ligové tabulky Slavia 68 bodů, Sparta klesla na druhé místo 67 bodů. Co za to může? Slavia porazila Bohemku 2-1, Sparta remizovala s Malou Boleslaví 1-1. Pojďme na Letnou, Pavle.
Na tohle téma si sundám mikinu, protože jasně, to bude jako bude teplejc. Hele, já si myslím, že od zápasu s Liverpoolem to nebylo dobrý. Jo? Samozřejmě vyhráli v Budějovicích, těžký zápas, suchý hřiště, bavili jsme se o tom, vyhráli v Opavě, těžký zápas, nabuzený soupeř, pohárový jako semifinále, zaslouženě postoupili a teďka velmi dobře připravená Boleslav, první půli pro mě takovej jako profesorský výkon.
No, Sparty?
Sparty. A dá se říct jako šťastný vyrovnání, byť tam prostě měli takový dvě situace, kdy mohli Sparta gol dát, ale druhá půle samozřejmě nedisciplinová Preciada rozhodla o tom, že Sparta asi zaslouženě tenhle ten zápas nevyhrála a je to pro ní jako velmi, velmi jako výrazně vztyčený jako ukazováček a velký, velký pozor, protože může se stát, že v tomhle období tu sezonu ztratí. Pokud se neproberou a nezačnou hrát tak, jako hráli před Liverpoolem, tak si myslím, že na Slávy nebudou mít.
A může se to hodit na Presiada?
Tak já bych úplně to neházel jenom na něj, protože ten výkon v té první půli prostě byl takový jako vlastně navázal na ty zápasy s těma Budějovicema a nechci říct s tím Liverpoolem, protože je to něco jiného a bylo to před tou reprepauzou, ale vlastně to bylo takové čekání na to, až se to stane, až prostě Sparta ztratí, nebo tak to přijde mně. Jo, a teďka samozřejmě ty vyhlášení, že je to restart a resetování a bude teďka zase jako se hledat ta cesta zase zpátky. Je to pro Spartu škoda, protože to měli velmi dobře rozjetý a myslím si, že vlastně je dobře, že se to stalo teď, že jako se mohlo stát, že ty zápasy budou jako špatný a oni se budou držet v tom, že to jako furt funguje a nefunguje. No.
Vím, že se věci z kabiny nevynášejí a nechci to ani po tobě, ale když vzpomeneš na inkriminované jaro 2008, o kterém už jsme se bavili, po zápase se Zbrojovkou, kdy jste vlastně prohráli a Tomáš Řepka byl vyloučen už v první minutě, když hodil balon tehdy do tváře Besty, tak co tak zhruba proběhlo v kabině po tom zápase? A teď samozřejmě víme, že Řepka měl úplně jinou pozici asi, než má Presiado.
Já myslím, že Řepa už tam nebyl po tom zápase, že vlastně jakoby odjel brzo. Ne, tak on je to logický. Já jsem vlastně taky dostal tenkrát to se chceš prostě propadnout, chceš, aby to nebylo jako...
No a nechceš se omluvit těm spoluhráčům?
Určitě, tak já osobně třeba jsem, já fakt si to nepamatuju, teď nechci Tomášovi křivdit, protože já si jako nevybavuju, že jsem se s ním po tom zápase bavil. Vím, že když já jsem dostal v derby červenou, že pak jsem jako kluky obešel a každému jsem se jako omluvil, ale je to vlastně jako jenom takovej jako pro pocit, no, ne, vlastně nic s tím nezměníš, je to, jsi za blbce a vlastně jako je to spíš jako pro tvůj pocit, že si nebo sám to cítíš, no, že jsi to zkazil všem, takže...
Na druhou stranu, ale tím dáváš jako nějaký projev jako tomu týmu, ale mrzí mě to, když se sebereš a odjedeš, tak je to...
Já si nejsem jistý, jestli Tomáš odjel a myslím si, že tam ale nebyl, jako, ale je to fakt jako...
Tak on dostal tu červenou asi ve 24. sekundě, takže...
No možná je to dokoukal v televizi, ne, a pak nevím, jo, nechci to jako úplně uvádět, jako je to bylo černý nebo bílý, protože si to fakt jako úplně dobře nepamatuju, ale je ta situace je nepříjemná a určitě nejenom ty hráči, ale samozřejmě i ten realizák k tomu má co říct.
A ty, když jsi zmiňoval sebe, když jsi dostal červenou, jak to pak s tebou třeba řešili?
Já jsem dostal pokutu, tuším v řádu 100 tisíců, nebylo to vůbec nic příjemného. Vím, že jsem hned potom, protože už tenkrát jsem měl problémy vlastně s tříslama, tak jsem odjel na operaci do Německa, do Mnichova, kde jsem se podrobil operaci třísla, kde jsem byl stejně měsíc mimo, kde jsem dostal dva zápasy a ještě jsem byl vlastně ten měsíc mimo, takže já jsem vlastně jako taky z toho utek. Ale je to specifický. Myslím si, že tenhle případ konkrétně, aby jsme se teda vrátili k tomu, co se stalo včera, Preciado je cizinec, není tady dlouho, myslím si, že ne, že to je špatný hráč, je to určitě výborný hráč, ale zatím toho tolik neukázal a je to vlastně druhá červená karta, která je za nesportovní chování nebo oplácení nějaký. Jedný červený kartě útek na Slávy, pokud se nepletu, vlastně když tam dohrál
Provoda.
To bylo v září.
Provoda. Jo, takže tam evidentně nějaký takovýhle mini problém jeho bude s nějakou disciplínou a otázka karet Sparty samozřejmě je můžeme ji nadhodit, protože těch karet je spousta a jednoznačně to ovlivňuje výsledky Sparty.
Jestli ještě můžu k Preciádovi, tak mě zaujalo včera vlastně, když jsem sjížděl sociální sítě po utkání nebo vlastně už v jeho průběhu, tak ty tábory Sparty, jeden teda zmiňoval to, že vlastně ten úder nebyl s takovou razancí a že Sakala, tedy boleslavský záložník, že si zasloužil minimálně žlutou kartu za nějaké to přidávání, zveličování toho kontaktu, ale zaujal mě ten druhý tábor, který vlastně si žádal skoro až hlavu Preciáda s tím, že by měl v létě odejít s bytě jako výborným fotbalistou, což ukázal třeba proti Galatasaray nebo i v dalších utkáních, takže prostě škodí, protože on tohle byl první ligový zápas, do kterého mohl naskočit po vypršení trestu z derby a hned se zase nechal vyloučit, dá se očekávat, že dostane několik zápasů, i třeba se mu přidá ta recidiva, když to takhle nazveme. No tak co ty si myslíš, měl by zůstat Preciado ve Spartě a jenom s ním nějakým způsobem pracovat, anebo se, vzhledem k tomu, že to není poprvé, ho zbavit?
No tak nevím, jak má nastavenou smlouvu, samozřejmě to je taky otázka zbavit se hráče, který ho si koupil, nebo kolik stál, netuším úplně přesně, ale určitě s ním pracovat, nicméně úplně chápu jako ty fanoušky, protože jako fakt to ovlivní ten ne výkon, ale ten výsledek, protože Sparta druhou půli paradoxně hrála jako velmi dobře a v deseti hráčích prostě měla šance a měla velký tlak a Boleslav vlastně zatlačila úplně až jako nečekaně pro mě, ale je to těžká pozice a hlavně zbytečná, protože prostě hraješ o toho hráče míní a jestli Preciado zůstat nebo nezůstat, je to spíš otázka jakoby na Letnou. Já ho neznám, nevím, jak se chová jako mimo zápasy, jak trénuje, netuším, bylo by dobrý, kdyby Sparta tohleto vyjádření třeba jako podala sama, ale trenér Priske říkal, že to budou řešit interně, což je logický a my se samozřejmě asi nějaký verdikt dozvíme, ale je to nepříjemnost a říkám, je to cizinec, není tady dlouho a za mě úplně tolik toho neukázal.
A jak bys to řešil ty, kdybys tohle udělal tvůj fotbalista ve dvou zápasech vlastně po sobě, když to můžeme takhle říct?
Jak bych to řešil já? No tak já bych si s ním samozřejmě musel promluvit. Říkám, já ho neznám na tréninku, jo, protože tohleto většinou ty hráči to dělají i na tréninku a samozřejmě už se na to musí pracovat v tom tréninku, že ten zápas vlastně ty emoce a ten tlak je tam daleko větší ještě než na tom tréninku.
A tak třeba v žákovských těch, kdyby to udělal, že jo, tak by dostal nějaké dřepy, kliky, ale tak jako to asi mezi dospělými nefunguje.
Dřepy, kliky by možná dostal, tady samozřejmě asi dostane nějakou pokutu, logicky, protože je za to placený.
No a na tom tréninku, kdyby ti to udělal, tak ho seřveš, nebo co
no uděláš? Určitě. Tam by musela přijít nějaká reakce, kdy jako tobě se to nelíbí a vlastně fakt jako ví, že v tom zápase ti to může ublížit, takže pokud ten hráč se takhle chová na tréninku a reaguje podrážděně na ztrátu balonu, na faul, který včera bylo to na hraně faulu, spíš ne, samozřejmě za mě, než jo, ale ta reakce prostě byla neadekvátní, byť tam samozřejmě byl nějaký jako nějaký slovní exces těch dvou hráčů, ale ta reakce prostě byla špatná. Pokud ten hráč takhle funguje v tréninku, no tak s ním musíš o tom mluvit a i ho trestat na tréninku, bohužel. No.
K tomu počtu červených karet v lize devátá v sezóně pro Spartu, celkově jich mají 11 těch soutěžních zápasů, a když se tak ohledneme zpět za těmi červenými za podobné věci, jako udělal Preciado, tak on má dvě, a pak ještě vzpomeneme na Karabce, který se ohnal proti Karviné v šestém kole, Lokten také dostal za to mimochodem také tři zápasy. Jinak ty červené byly prostě často z nějakých faulů po druhých žlutých kartách, ale myslím to tak, teď jsem i třeba to zaregistroval nějaký názor, jestli to je nějakým celkovým nastavením prostě v té kabině Sparty, protože i trenér Priske dostal čtvrtou žlutou, bude chybět v tom příštím kole na lavičce. Víme to, že hodně emotivně prožívají zápasy další členové realizačního týmu. Jestli to prostě netkví nějak v tom týmovém nastavení, že Preciado vidí, že tady se někteří takhle chovají, no tak nemá takové zábrany.
Je to otázka, znova zopakuju vlastně, že bychom potřebovali mít nějakého špeha jako ne v šatně, ale třeba i na tréninkách Sparty, jak ty tréninky fungují, protože většinou, co se dostane na veřejnost, na sociální sítě, jsou takový ty jenom jako sestři z těch tréninků, nevidíš tam ty věci, jo, to, co třeba bývalo, troufnu si říct před rokem, před dvouma, že si viděl, kde na tréninkách třeba se i hráči jako poperou, tak to prostě k tomu patří, ale tohle samozřejmě nevíme a je to škoda, no.
První posluchač se dovolal do první, tedy do desítky, Pavla Horváta. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se na tu kauzu podíval trošku. Není to náhodou úkaz špatného scoutingu z party, když přeci to je jasný týpek, ten Preciado. Oni si tohle museli zjišťovat, jak je možný, protože ho zjevně a různé komentáře na webech to potvrzují, kupovali jako velmi výnosnou investici do budoucna s velkým výnosem. Jak je možný, že tohle neskoumají?
Děkujeme za váš názor.
Je to samozřejmě zajímavý. Já teda musím říct, že jsem v tomhle směru nepřipravený, protože vůbec nevím, jak si ved Preciado předtím.
Co se týče červených karet, tak vlastně ve své předešlé kariéře tam má dvě přímé červené karty, a když tak na to koukám, tak má tam dvě po druhých žlutých kartách, takže vlastně předtím měl čtyři červené ve své kariéře.
No,
tak různých soutěžích.
Jasně, jo, tak ten scouting samozřejmě by měl obsahovat úplně všechno, co se týká samozřejmě fotbalových dovedností i fyzických dovedností a samozřejmě i chování toho hráče i mimo hřiště, ale tady ty vlastně dva momenty fakt jako byly zkraty a bylo to takový jako až jako dětský reakce, bych řekl.
Filipana k tomu řekl, že jde o osobní zodpovědnost hráče, nenechat se třeba vyprovokovat. Když se ale posuneme dál, protože pochopitelně máme těch témat spoustu, tak ještě u Sparty můžeme zmínit také trošku úsměvný moment Ladislava Krejčího v televizním rozhovoru, když nedokázal najít vlastně český ekvivalent pro slovo, anglické slovo passion. Tak spíš to pojďme vzít z pohledu toho, že on opravdu zmiňoval, my mluvíme pořád anglicky, tak nemám české výrazy.
No tak je to samozřejmě asi tím, že ve Spartě je realizák prostě cizinců. Pro mě vlastně je to zvláštní, jo. Já samozřejmě jsem byl v cizině, ale tady v Čechách jsem měl Frantu Straku, který mluvil hodně, nebo měl tam v té řeči spoustu jako hlavně německých výrazů.
Co říkal?
Tak třeba Auflocken, nebo do prdele man, pardon. Ale,
to bylo německy.
Ne, ale tak samozřejmě to, všichni jsme to respektovali, protože Franta v Německu žil a určitě jeho kariéru i život to velmi ovlivnilo. Takže to k tomu patří takový ty, ale tady evidentně, i co jsem měl možnost vidět vlastně i takový proslov ze šatny Ládi Krejčího, tak byl v angličtině. Je to zajímavý, pro mě je to nový, moc si to nedovedu představit, protože troufnu si říct, že teda většina hráčů ještě ve Spartě, nebo minimálně nadpoloviční většina hráčů je Čechů nebo česky mluvící a je to zajímavý a pro mě je to divný. No.
Ty ještě než jsme začali vysílat, tak si zmiňoval svoji zkušenost z Portugalska, že když jste se pak sešli v nároďáku s Karlem Poborským, tak taky jste někdy hledali složitě český výraz.
Je to tak, úplně jako složitě ne, ale tím, že tam seš, jako, já jsem tam taky nebyl dlouho a musím říct, že samozřejmě možná je to i tou jako povahou, že mě to baví jako mluvit jako cizí řečí, když se s ní domluvím, tak samozřejmě používání těch slovíček na tom tréninku jako chválení a nebo takový to jako to český ty vole používat jako v cizím jazyce, anglicky asi víš ty, jak to používají, že jo, tak je to takový jako normální, ale tady vlastně ve Spartě jako fakt jako oficiální, jako hlavní řeč je angličtina a vlastně se asi s ní řeší všechno, no.
Já si vybavuju, že vlastně jednou Vratislav Lokvenc nějak říkal za éry vlastně Karla Bricknera, že mu najednou naskočilo, když chtěl říct, že on bude mít míč, tak habich. Prostě jasně. Mám já, jako z němčiny, protože působil prostě jako v Německu a...
Jo, chápu to, já teda jsem to z japonštiny sem nepřinesl, ale musím třeba říct, že mě bavilo, když se hraje bago, tak prostě počítat třeba fakt jako japonsky.
Dej nám japonsky aspoň do pěti.
Ichni, san, shi, go. Jo?
Věřím, pánové, že nám někdo volá a bude se ptát v češtině. Dobrý den.
Adamec, dobrý den.
Dobrý den, tak s čím voláte?
Všechny vás zdravím a mám jeden takový dotaz. Říkáte, že Sparta dostává strašně málo, nebo strašně moc červených karet. To je pravda, ale na druhou stranu bych se rád zamyslel tím, proč nedostává. Protože když si třeba vemu včerejší výstup Birmančeviče, no to je za co si ty hráči... rozhodčí to, zejména u Sparty. To...
Pane Adamče, prosím vás, zrovna jste nám vždycky vypadl v klíčový moment, kdy jste říkal nějaké to jméno, tak ještě zopakujte svůj názor nebo dotaz.
Říkal jsem, proč nedostává Sparta žlutý karty, jako například včera v případě Birmančeviče, který tam předved teatrální výstup, a ne jeden, jo, kričí to samý, co si dovolí k rozhodčím, žlutý karty ne, červený, to už musí být. Takže to dostanou, protože to jsou fauly, které nic jiného nevyžadují než červenou kartu. Ale ty žlutý, všimněte si, nedostávají.
Tak děkujeme za váš názor, pochopitelně. Je to věc, kterou jsme řešili v některém z předchozích dílů, jak se hráči chovají k rozhodčím obecně v české lize, ale pochopitelně u Sparty je často vidět některé hráče častěji, že prostě si tu pusu otevřou na rozhodčího velmi brzy a vypadá to docela agresivně v tom projevu, který samozřejmě neslyšíme většinou.
No tak je to pravda, že ten tlak na rozhodčí na Spartě je veliký. Myslím si, že na Spartě to není jako ojedinělý, ale ten tlak vlastně je všude, jo, ale na Spartě tím, že je to podpořený návštěvou včera 17 000 lidí, jestli se nepletu, samozřejmě i trenér Priske sbírá karty, takže je evidentní, že ten tlak je tam i z toho prostoru mimo hřiště. Viděli jsme tam zase vybíhající náhradníky, vybíhající asistenty tam směrem ke čtvrtýmu rozhodčímu, takže ten tlak na Spartě je vlastně jakoby ze všech stran, ale záleží na rozhodčím, jak k tomu přistoupí. Samozřejmě asi nejlepší, nebo za mě, jako můj postoj, nejlepší dát opravdu dvě žlutý za nějaký první dvě reakce, opravdu, který už jsou na hraně, tak těmahle kartama si zjednáš respekt a jedno, jestli to je na Spartě, na Slávy, v Plzni nebo v Brně a ten rozhodčí má potom o polovinu méně práce, protože ty hráči prostě hrajou pod hrozbou a není to pro ně jednoduchý. No.
Mimochodem, ty jsi zmínil trenéry, kteří sbírají žluté karty, Jan Priske bude vlastně v příštím kole stát, tak ty jsi zažil lavičky různých ligových klubů v minulé sezóně, například když jsi působil v tom realizačním týmu Michala Bílka, tak je to tak, jak to teď tak zní z různých stran, že ta spartianská lavička je taková, řekněme, nejemotivnější, protože dlouho se takhle mluvilo o Slávi, hlavně třeba o Zdeňku Houšteckém asistentovi, tak převzala Sparta v úzovkách to žezlo?
Tak je to moje, abych jako čerpal z toho včerejšího zápasu, fakt tam bylo vidět vlastně po tom vyloučení, že tam teď vlastně ani nevím, kdo to byl, vím, že měl mikrofon, nebyl to ten první asistent Briana Pirešského, ale byl to někdo z realizáků vlastně, ne, že útočil, ale běžel ke čtvrtýmu rozhodčímu, jo, vlastně náhradní brankař tam byl u lajny. Je to takový jako až nechci říct přehnaný a hektický, ale je to zarážející, protože Sparta fakt jako je schopná na hřišti si vytvořit veliký tlak, má výborný hráče a tohle si myslím, že jim malinko škodí.
No a z toho, co ty jsi zažil?
No to, co vlastně bylo v tom včerejším zápase, tak to já jsem zažil taky. No. Takhle vlastně doslova. No.
Pochopitelně Jan Cuchan to naznačil a mám pocit, že je to teď takový diskurs mezi fanoušky Slávie a Sparty, kdo vlastně má horší nebo hůře se chovající realizák, protože i Spartani vzpomínají často na to, jak se projevovala lavička Slávie, tak po tom, co jsme probrali té remízu s Mladou Boleslaví Sparty 1-1, pojďme ke Slávii a její výhře nad Bohemkou 2-1. Tam bych chtěl vypíchnout tedy ten milník Jindřicha Trpišovského, který vyrovnal rekord Pavla Vrby 191 ligových vítězství. To je něco. Tak on to sám zmiňoval, že když vlastně před lety trénoval někde nižší soutěže, tak sledoval Pavla Vrbu. Tak Pavle, ty je vlastně znáš jednoho blíž, jednoho asi trošku dál, pana Trpišovského myslím, ale jaké ty
chtěl,
je bereš?
Já bych chtěl říct, že Pavla Vrbu znám jako trenéra, ale já jsem vlastně s Jindrou Trpišovským rodina. My máme vlastně, protože můj děda byl Trpišovský a došli jsme k tomu, že jsme, teď abych to nesplet, nějaký jako by bratranci, takže takže jako...
Tak se říkáš na bratrance.
Takže bratránek celkem jako dobrý, člověče, má celkem jako solidní úspěchy, samozřejmě velký respekt a těch zápasů, já si myslím, že ještě nějaký přidá a je to skvělý a je hlavně jako důležitý, že vlastně furt byl úspěšný, nebo celou tu dobu ve Slávii je úspěšný, samozřejmě na nějaký jako výjimky, ale má velikou důvěru fanoušků, velikou podporu vedení klubu a nejenom on, ale i ten realizák a logicky to dělá dobře, když má takovýhle úspěchy.
Ale asi se to nedá úplně jako jednoduše porovnávat, že ten, kdo má prostě nejvíc vítězných zápasů jako trenér v nejvyšší soutěži, tak je prostě tím nejlepším koučem, protože někdo dokáže odvádět třeba výbornou práci s týmy, které jsou ve středu tabulky nebo které se zachraňují. Na druhou stranu si říkám, že vlastně kdo se ukáže v takových klubech, tak pak většinou tu šanci někde víš dostane.
Přesně tak. Já si myslím, že to je o té šanci a jak ji využiješ. Jako myslím si, že spousta trenérů dostalo tu šanci, bohužel, jo, zase je to vždycky je to o tom mužstvu, samozřejmě můžeš mít jako skvělý myšlenky, můžeš se snažit dobře přenášet, ale pokud nebudeš mít ty hráče, který to jako absorbují, vezmou to za svý, tak ten úspěch se nedostaví, je to vždycky jako týmovej jako výsledek a vždycky si to musí sednout a Slávy se to prostě pod Jindrou daří a klobouk dolů, no.
Co vlastně nejvíc oceňuješ na svém bratránkovi?
tak přines jako spoustu nových věcí. Já si myslím, že takový tempo fotbal, takovou náročnost, jako kterou málo kdo jakoby snese. Mě třeba baví to, že jedna taková věc, kterou samozřejmě, nevím, jestli to bylo oficiálně řečený nebo neoficiálně řešený, ale má hráče, který jsou schopní zvládnout víc postů. To mě jako baví, když prostě vím, že Holeš je schopný odehrát pravýho stopera, pravý křídlo a středního záložníka, že Šranc může hrát pravýho obránce a je to skvělý střelec. Každému se to nelíbí, mně se tohle líbí.
Co se týče našeho pořadu Desítka Pavla Horváta, pochopitelně můžete volat a někdo tak činí. Dobrý den.
Dobrý den, pánové, tady Jirka z Prahy.
Dobrý den, Jirko.
Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
Tak co máte na srdci?
Chtěl jsem se Pavla zeptat, který trenér v české lize mu dal nejvíc.
Díky moc, Jirko, za dotaz. Hezký den.
Myslíte pokud, nebo...
Ne, nejvíc.
Tak já jsem vlastně vesměs od všech těch trenérů vždycky jako... Si si nebral, ale takhle, neměl jsem s žádným trenérem problém vlastně, myslím si, že ze všema jsem vycházel, jako hráč jsem to vůbec si neuvědomoval. Pak samozřejmě, když jsem končil, tak jsem trošku se snažil jako od těch trenérů jako si brát spíš to, co mě jako bavilo, než to jako trenérsky, co bych jako mohl já využít, protože si myslím, že každý ten trenér nebo každý ten jako trenér nebo ten člen realizáků má nějakou svoji vizi a vidí ten fotbal, proto je dobrý, když prostě jsou tam tři různý pohledy a uplácá se z nich fakt jako ten správný směr. Určitě Pavel Vrba, co jsem zažil, musím říct, že i byť jsem úplně s ním dlouho nebyl, tak s trenérem Koupkem, který byl jako pes na taktiku před zápasovou, trvalo to někdy hrozně dlouho. Jako hráče mě to vlastně jako nebavilo, ale dovedu si to představit z toho pohledu toho trenéra, že to chtěl vědět jako do posledního jako bodu,
detailu,
aby věděl, jak budeme bránit a takovýhle věci. Samozřejmě Michal Bílek, měl jsem tu možnost s ním bejt, pro mě jako, já jsem ho zažil jako 18letý kluk ve Spartě, když ještě hrál, takže vlastně tak nějak jsem se s ním setkal 4x za tu moji kariéru, teďka to bylo naposled a taky jsem si od něj vzal spoustu věcí i lidsky, i chováním, takže spousta těch trenérů, František Cipro, velká osobnost, Franta Straka, ten entuziasmus, prostě spousta věcí, omlouvám se těm trenérům, na který jsem zapomněl.
Další dotaz na Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, tady Zdeněk, Český Brod. No, když slyším Pavla, jak hezky to rozebírá a rozumně mluví, potřebuju protočit nějaký prachy v Tip Sportu, to jsem neměl říkat, kde, potřebuju vědět, jak to letos teda dopadne, když ta Sparta je teďkon takhle dole. Tak ať se k tomu já.
Dobře, hezký den.
Tak já předně si nemyslím, že Sparta je úplně dole, že teďka má prostě jako momenty nebo takovou fázi, kdy má prostě nějakou krizi i ty kluci trošku jako vyjádření třeba Filipa Panáka, že je v šatně jako nálada na bodu mrazu, to je takový jako si myslím úplně jako celkem přehnaný, myslím si v téhle situaci, samozřejmě nějaký zklamání a
zbytečně upřímné?
Ne, to si nemyslím jako upřímný, myslím si, že to je jako že se to stalo, že nevyhráli, OK, ale
možná myslel hned po tom zápase.
Jasný, ale není to 20letý kluk, který by měl jako takhle pálit od boku, jo, mohu říct, hele, my si to rozeberem, jako, jo, není to dobrý, ale jedeme dál, ale tohle to jako je takovej jako pro mě trošku jako divný signál, bych řekl, tak nějak jako jednoduše.
Ale Sparta není dole tedy podle
Sparta
tebe?
Sparta podle mě není dole, jenom prostě má fázi, kterou musí co nejrychleji překonat. Myslím si, že takhle, kdo vyhraje základní část, tak vyhraje ligu.
Tak myslíš kvůli tomu, že třeba bude hrát doma,
myslím
pak to
si,
derby?
Myslím si, že ten to derby to rozhodne, to domácí. No.
No uvidíme už příští víkend, nebo ten následující, který bude teď, tak Bohemka hostí Spartu a Plzeň Slávy. Pochopitelně uslyšíte o tom i z úst Pavla Horváta v našem vysílání. Za chvilku si dáme takové malé pikošky, na které se chci zeptat. Tak Pavle, trenér Veselý prý neviděl snižující gol Bohemky na 1-2 na konečný výsledek v Edenu, protože musel na malou. Tak když jsi ty šel jako trenér na malou, nebo jak tohle řešíš, když se ti chce?
Šel jsem i teďka v Domažlicích, občas uteču, protože samozřejmě musím říct, že jsem upravil pitný režim před zápasem, ale zase na druhou stranu ty máš jako výdej, jako emocí a musím říct, že když jako se málo napiju, tak se mi třeba pak i ke konci jako cítím, že se mi trošku jako zamotá hlava, ale zase na druhou stranu, když hraješ jako ten večerní zápas a dáš si přes den 3 kafe a vypiješ litra půl vody, tak tě to prostě v 75. minutě doběhne a musíš jako jít, no. Takže jako je to zajímavý téma, samozřejmě je trošku úsměvný, ale jako i trenéři jsou jenom lidi a prostě když musíš čůrat, tak musíš čůrat. No.
Mimochodem, já jsem slyšel o Pavlu Vrbovi, ale to snad spíš bylo z nervozity, že on často chodil jako před zápasem hodně na záchod.
No to já se nedivím, jako já, ještě ta nervozita, ten tlak samozřejmě, je to jako patří to k tomu. No.
Když jsme se bavili o snižujícím golu Bohemky, tak ten nakonec určil jako vítězný gol Mojmíra Chytila na konečný 2-1 a Mojmír Chytil ho dal, nevím, říkalo se u nás holoňákem prostě, no. A když jsem viděl jeho chrániče, které jsou hodně nízko, tak jsem si říkal, být ty chrániče takovým tím konzervativním způsobem, nasazené až těsně pod koleno, tak to třeba přestřelí. Co ty malé chrániče, Pavle?
Tak já koukám na čas. čas a myslím si, že chrániče budou jedno z témat další desítky, protože to je jako velký téma. My jsme začínali určitě s chráničema, který měli i ten kotník takovej. Úplně největší příklad, co si já pamatuju z té doby, byl Tomáš Rosický, který v tom hrál hodně dlouho. A mě osobně to hodně vadilo, ten kotník prostě takový jako zabalený. Samozřejmě pak, když dostaneš tím kolíkem přes ten kotník, tak ten šlic tam většinou zůstává, protože ta kůže je tam jako fakt jako jemná, hodně to bolí, ale ten nekomfort jako pro mě byl jako důležitý. Mojmír Chytil má podle mě tam vystřižený plagát nějakej, nemá tam úplně, když se zadíváš na to, nemá tam úplně žádnou jako velkou ochranu, ale vlastně ty hráče chápu, kdysi bylo moderní mít, nebo ještě teďka taky některý hráči to nosejí štulpny až nad koleno, ten chránič někde vysoko, Toni Kroos třeba to nosí, taky tam má fakt jako 10-centimetrový chrániče. Je to na každém tom hráči, myslím si, že v pravidlech není úplně určený, jak veliký ty chrániče musí být. Samozřejmě měl by si být upravený, myslím si, že párkrát třeba u Samsona Dveha v Plzni už ho párkrát upozorňovali na to, že si má tu štulpnu zvednout malinko vejš, ale Depay třeba má ty štulpny fakt jako nízko a má tam nějaký ty tak fakt jako 5-centimetrový chrániče. Takže je to o každém tom hráči a o té pohodě. Samozřejmě, když pak dáš takovýhle gól, my jsme ho dřív dávali chráničem a Mojmír ho dal holení. No.
Už ještě jednu krátkou pikošku. Mě zaujalo to, že v týdnu se vyjádřil Jan Matoušek, který 5 let patřil Slávě, i když za ní odehrál jenom jeden podzim a vlastně pár zápasů, že v minulé sezóně přál titul Spartě. Mně to přijde vlastně, no na jednu stranu asi to chápu, že neodešel v dobrém, na druhou stranu přece jenom nějakou dobu tam byl, byť vlastně jenom na papíře. Jak to vnímáš ty?
No, tak zase bychom se museli zeptat Honzy. Je to zajímavý, nicméně se to dá vlastně pochopit. Asi čekal, že dostane větší šanci ve Slávii. Já si myslím, že kdyby netrpěl tolika zraněníma, že by pravděpodobně jí dostal. To, že se vyjádřil takhle veřejně, je to jeho věc. Jestli to tak cítil, tak zase na druhou stranu, proč lhát? A on už ve Slávě není a je to jeho výrok, takže asi nám nezbývá nic jiného, než ho respektovat.
Ty od té doby, co tě vyhodili v podstatě z Letné, tak taky nenávidíš Spartu?
To určitě ne, ale já jsem v tu dobu ještě hrál a byl jsem v Plzni, takže jsem samozřejmě chtěl tituly pro Plzeň, ale samozřejmě je to pro mě úplně jako složitý, protože jsem ve Spartě fakt jako vyrůstal, ve Slávii jsem dostal první šanci, dostal jsem se tam odsaď do nároďáku, pak jsem hrál vlastně 7 nebo 8 let v Plzni, pro mě je složitý říct, komu přeju titul a asi to nikdy říkat nebudu, když teda slyším, jak vy novináři do toho rejete, ale ty názory si myslím, že se prostě musí respektovat, i když ho řekne takhle Honza Matoušek, já ho respektuju.
Desítka Pavla Horváta.
Pochopitelně během 27. kola spoustu zajímavého, mohli bychom se bavit o tom, jak minila zkušeného Grigara připravila Teplice o body v utkání s Hradcem, který vyhrál na Stínadlech 1-0, o tom, jak Pardubice v možném duelu o záchranu remizovali s Českými Budějovicemi 1-1. Možná bych se Pavla zeptal na to, co znamená tvrdé vyjádření trenéra Svědíka po dalším neúspěchu Slovácka na jaře, o tom, že vlastně si hráči musí sáhnout do svědomí, že už jim vlastně chybí to, co je dříve zdobilo, náročnost, disciplína na dostupování soupeře a že ten výkon byl hrůzostrašný, nehodný Slovácka. Co tohle už podle tebe znamená?
No tak já jsem tu tiskovku samozřejmě si přehrál a já si myslím takhle, ta situace jakoby taky trošku eskaluje, spekuluje se hodně o tom, že Martin asi skončí na Slovácku. Myslím si, že to, co řekl vlastně teďka na té tiskovce, tak už několikrát zaznělo v té šatně. A bylo na něm vidět, že v sobě, nechci říct, že dusí takový naštvání, ale že těm klukům vlastně už to řek v šatně a teďka už to muselo ven a vlastně to řek jakoby veřejně a je škoda, že Slovácko po tom úspěšném podzimu takhle klopítá, ale samozřejmě zase nevidíme do té šatny, jak ty kluci jsou na tom zdravotně, jestli jsou všichni fit. Martin Svědík tam mluvil o tom, že si neplnějí ty úkoly tak jak jako by měli, obzvlášť dozadu, že nedostávali góly, teď je dostávají. chtěl by tam vidět nějakou tu hrdost a ten jakoby to odhodlání udělat všechno pro Slovácko. To tam samozřejmě asi v tuhle chvíli chybí a je to taky nepříjemná situace, která úplně není pod tlakem tak jako Sparta Slávie, no.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Těch taháků týdne, vzhledem k tomu, že se hraje Liga mistrů, může být pochopitelně více, ale čeští fanoušci můžou zlížet ke čtvrtku, kdy Viktoria Plzeň nastoupí ve čtvrtfinále konferenční ligy proti italské Fiorentině. Jak se podle tebe připravila Viktorka na ten duel s italským soupeřem v Karviné 0-0?
No, tak takhle, nepříjemný zápas, myslím, i tím, že jedeš daleko, samozřejmě Karviná je vlastně nejdál pro Plzeň, je to, řekl bych tak, jako táborově celodenní výlet plus další celodenní návrat, takže z tohohle pohledu nic příjemného. Myslím si, nehrál jsem takovýhle zápas, ale myslím si, že spousta těch kluků to v hlavě mělo. Ani bych neřekl podle výkonu, ale tak jako spíš co si dovedu představit, že hraješ za 5 dní jako životní zápas, který tě čeká a moc se na něj těšíš. Nechceš se určitě zranit, což se bohužel Honzovi Sýkorovi stalo. Zase minulý týden jsem tady zdravil Moskyho, teďka bych chtěl držím palce Honzovi, samozřejmě je to nepříjemný a je to v té kariéře fotbalisty prostě až jako tragédie, ale držím palce, aby byl co nejdřív fit a aby hlavně v hlavě to zvládnul v pohodě. No a co se týká Plzně, tenhle ten zápas v Karviné, myslím, že už je rozebraný a teď už se chystají na Fiorentinu.
Fiorentina včera prohrála v generálce své na to utkání na hřišti Juventusu velkého rivala 0-1. Viděl jsem pár šancí, které měli hráči Fiorentiny, ale nebylo i za stolik. Antonín Barák byl nějakých 60 minut na hřišti, nakonec se nepřispěl nějak. Jak to tyhle bereš? Ty to naznačil vlastně, životní zápas pro Viktorku, je to tak?
Je to tak, samozřejmě asi to není úplně životní zápas pro všechny hráče Fiorentiny, nicméně si myslím, že jako taky to vnímají, jo? Ten úspěch jako je blízko v lize, tam je to vlastně stabilní, Fiorentina prostě není úplně ten top tým jako
jsou desátí teď aktuálně,
jasně, italský ligy, ale tady ten pohárový úspěch by i pro ty hráče osobně prostě znamenal asi víc, takže i ty hráči podle mě se trošku šetří, samozřejmě na Juventusu se šetří jinak než v Karviné, nechci říct, že se šetří, ale v té hlavě prostě je zápas v Karviné je prostě míň než zápas jako s Fiorentinou doma v takovéhle fázi jako poháru a Fiorentina na Juventusu si myslím, že vůbec nic nevypustila, ale ty hráči samozřejmě před a po zápase to v hlavách taky mají ten zápas Plzni.
A ono navíc Plzeň, když to trochu přeženu, tak už se nemůže stát nic jiného, než že skončí třetí v lize, protože tam je hodně dopředu, hodně dozadu těch bodů. Myslíš si, protože podle mě jedním z taháků týdne může být i nedělní zápas Plzně se Sláví, tak myslíš, že prostě se může trochu Viktoria přizpůsobit tomu evropskému poháru a třeba i proti Slávy nenasadit to nejlepší, zvlášť pokud bude ten výsledek hratelný do odvety?
No tak uvidíme po tom prvním zápase, nicméně já jsem říkal, že Plzeň je schopná zamíchat těma kartama o titul, zatím si stojím, samozřejmě i vzhledem ke zdravotnímu stavu plzeňských hráčů si nemyslím, že tam nějaká jako extra úplně jako velká rotace bude, ale může být, že tam prostě 3-4 změny budou. Bylo by to asi logický, pokud se Plzně prostě povede ten první zápas proti Fiorentině.
Říkal Tomáš Chorý po zápase, který byl číslo 200 pro něj v lize, je nás jak do Mariáše, no tak přibyl tam Jan Sýkora. Plzeň nastoupí proti Fiorentině v 18:45 ve čtvrtek, pochopitelně v přenosu radiožurnálu Sport. Ten zápas se Slaví se pak hraje, jak říkal Jan Suchan, v neděli. Máme tady pochopitelně také Ligu mistrů, tak ty duely, nevím, jestli tam pánové máte nějaký šlágr, na který se extra těšíte.
City Real.
City Real.
Je to Liga mistrů, takže se na ní těšíme určitě.
Hmm, PSG Barcelona třeba pro mě ve středu zajímavý zápas.
Taky nic moc.
No, asi radši budeš štrikovat, viď?
Jo.
No každopádně máme za sebou další pořad desítka Pavla Horváta. Pánové, já vám moc děkuju za účast. Je nesuchané díky také za hostování.
Tak uvidíme, jestli to vyjde natrvalo. No.
Uvidíme, jestli to stačilo na přestup.
Lukáše Michalíka zdravíme pochopitelně na dovolenou, ať se to užije.
Toho bych nechtěl připravit o křeslo. Promiň,
nechtěl o horké křeslo. No a na Pavla Horváta se těšíme i v našem vysílání. Máte dneska trénink s Domažlicemi?
Dneska máme individuální trénink, budou kluci utíkat na hodinky.
Pavle, díky moc, hezký týden přeji.
Hodně zdraví, mějte se krásně, naslyšenou.
Honzo, díky moc taky tobě.
Rádo se stal, hezký den.
Hezký den i vám posluchačům.